Niin tosiaan meillä on vieraana ylijohtaja, Esa Härmälä, tällä hetkellä ylijohtaja, vielä 4 päivää työ- ja elinkeinoministeriössä töissä, mutta koska tuo pesti sitten alkaa Metsähallituksessa?
Marraskuun alussa.
Mikä sai miehen tekemään 4. uravalinnan? Vai voisiko, onko tämä 4. vai 5? Vähän se on ollut laskuissa jo.
Julkisuudessa oli keskustelua tästä minun iästäni, että kai se sitten siihen liittyy, kun sanotaan, että nuoruus ja hulluus, niin kyllähän vanhemmitekin semmoisia piirteitä ihmisessä voi olla. No joo, vakavimmin sanottuna, niin ajattelin, että jos luoja sua terveyttä, niin tässä yhden kunniallisen pituisen työpätkän ehtisi vielä tehdä, ja metsäasiat olen tietysti aina kokenut läheisiksi.
Olet itse metsän omistaja, vaikka koulutus onkin tuolta maatalouspuolelta enemmän.
Kyllä, mutta niin kuin sanoin, metsä on monella tavalla ollut tärkeä osa elämää.
Energiapolitiikka on tällä hetkellä mielenkiintoisessa vaiheessa. Vähän liittyy myös metsään, kun ajattelee, että nyt ehdotellaan, että metsähakkeen tuen korotusta ja taas turpeen veron laskua. Niin missä tällainen? Onko se niin kuin tiukat ajat, halutaan kotimaista energiapolitiikkaa katsoa uudella tavalla?
Kyllä sitäkin, ja sitten meillä on sellainen tukijärjestelmä, jossa tavallaan tämä turpeen verotus ja metsähakkeen tuki, ne liikkuvat yhdessä. Kun yksi nousee, niin toinen laskee tai päinvastoin. Mutta kivihiilen maailmanmarkkinahinta on pudonnut hyvin alas ja päästöoikeuden hinnat ovat myös hyvin alhaisia, ja tämä on sitten uhannut näiden ja heikentänyt näiden kotimaisten polttoaineiden kilpailukykyä, ja siinä mielessä hallitus on päättänyt tämän vero- ja tukitason tarkastuksen tehdä. Yksityiskohdat ovat vielä auki, mutta se on oikea toimenpide ja hyvin tervetullut. Sinänsä puun energiakäytössä me ollaan sillä uralla, joka vuonna 2010 päätettiin. Ei me olla uralta pudottu pois. Mennään kohti vuodeksi 2020 asetettuja tavoitteita, mutta vauhti on nyt hidastunut.
Yllättikö tämä kivihiilen dumppaus?
Kyllä, se jonkun verran yllätti. Energiahinnat ovat ylipäänsä yllättäneet, että vanha totuus, johon minäkin olen uskonut 70-luvun alusta lähtien, on se, että fossiiliset alkaa loppua, ja ennen kuin ne loppuu, niin niiden hinnat nousevat. No tänä päivänä sekä öljyn, kaasun että kivihiilen tunnetut varastot ovat hyvin korkeita, voi sanoa liki ennätysmäisiä, ja kivihiilen hinta on pudonnut voimakkaasti, maakaasuhinta on pudonnut voimakkaasti, ja nyt viime aikoina jopa öljyhinta on pudonnut aika voimakkaasti, että ehkä tämä on yllättänyt vähän muutkin kuin minut.
Tämä myös, että kai lämpövoimalaitosten yrittäjät vähän paheksuu just kivihiiltä, että energiapuun kysyntä, se ei ollut tarpeeksi kovaa. Eli siellä porukkaa niin kuin pyörittää peukaloita jossain.
Niin kuin sanoin, niin kokonaisuutena, kun valtakuntaa katsotaan, niin kyllä me ollaan kasvu-uralla pysytty. Mutta se on selvää, että on olemassa voimalaitoksia, jotka ovat lisänneet kivihiiltä tai vaihtaneet siihen kokonaan. Ennen kaikkea rannikolla olevat lauhdevoimalat. Ja sitten kun nämä hakkeen hankintaketjut ovat aika paikallisia tai alueellisia, niin useampi ketju on kyllä joutunut vaikeuksiin.
Se nyt kuuluu tietysti, että nykyisessä työssä on tämä ydinenergia myös. Siinäkin on ollut tiettyjä vaikeuksia tässä Suomessa.
No,
ja haasteita.
No siinä on haasteita tietysti sillä tavalla, että ennen kaikkea se Olkiluoto 3 on mennyt hyvin rajusti yliajalle 9 vuotta. Ja nyt näyttäisi siltä, että sekä rakennuttaja että tilaaja on sitä mieltä, että vuonna 2018 loppuvuodesta se voisi olla valmis, mikä olisi tietysti hyvin toivottavaa, että viimeistään silloin. No Olkiluoto 4 taas näillä omistajilla ei ole valmiutta lähteä ja ilmoittaa selkeä aikataulu ennen kuin tämä 3 on valmis, niin sen takia sen päätös raukenee sitten ensi kesänä, ja Fennovoiman on taas puolestaan lisättävä tätä kotimaista omistusta, jotta pääsee rakentamislupavaiheeseen asti, että kyllä silläkin sektorilla töitä piisaa.
Se on kuitenkin siinä mielessä, että tämä biotalous on nyt se päivän sana. Se on 2 vuotta biotaloudesta puhuttu yhä enemmän, ja katsoin juuri, että tuossa metsämessut on tulossa muutaman viikon päässä metsäkeskuksessa. Siellä on kolme asiaa nousee: biotalous, metsän omistaminen tuottomielessä sekä metsän hoitaminen ja virkistyskäyttö. Nämähän on just sitä, mitä sä joudut nyt Metsähallituksessa oikeastaan miettimään.
Joo, näin on. No, kyllä tässä mulla on ollut tuuri siinä mielessä, että olen yleensä semmoisia töitä sitten tehnyt, joissa on niin sanotusti ajan hermolla, ja olen vakuuttunut siitä, että tässä mielessä Metsähallitus on hyvä työpaikka, että ajan hermolla ja osittain edelläkävijänä siellä myös ollaan.
Täällä vain aikaisempia töitä, olit MTK:n puheenjohtaja 90-luvun 2006 taisi olla. Silloin käytiin isoja taisteluita myös, oli Natura 2000-verkosto, sitten oli tämä Paskallakin, tai siis tämä mummojen mökkien jätevesijärjestelmät. Se on edelleenkin niin kuin ajankohtainen, varmaan tulossa seuraaviin vaaleihinkin vielä.
No, tästä Naturasta käytiin keskustelu entisen ministeri Ville Niinistön kanssa. Lehdistössäkin oli juttua siitä, että hän haluaa keskustella minun kanssa ennen tätä nimitystä Metsähallituksen, ja käytiin tätä Naturaa läpi. Ja minä sanoin hänelle, että se kerroin ne syyt, minkä takia se meni huonosti, mutta sanoin sitten Metso, jossa maanomistajan oikeusturva otettiin huomioon ja maanomistajat päästettiin sitä mukaan tekemään, siis tämä Etelä-Suomen metsien suojeluohjelma. Se on mennyt oikein hyvin. Ei entisellä ministeri Niinistöllä näyttänyt siihen olevan mitään sanottavaa.
Nythän MTK reagoi myös nopeasti tähän ajatukseen, että turve kautta hake. Se oli aika nopea. Sama tietysti tämä soiden suojeluohjelman niin kuin vähän pöydälle jätty tai uudelleen miettintä.
No, siihen soiden suojeluohjelmaan mä en ota kantaa. Se ei ole nyt mun pöydälle ja se näyttää olevan poliittinen kiista, niin parempi olla siitä erossa. Mutta kyllähän tietysti tätä turpeen vero- ja hakkeen tukitarkistusta oli moni Suomessa jo vaatinut, ja varmaan sitten metsäomistajien etujärjestö MTK siinä ensimmäisten joukossa. Eli tämä hallituksen päätös nyt muuttaa vero- ja tukitasoja, sehän sai hyvin laajan yleisen hyväksynnän.
Muuten kyllä, että jos Metsähallitus onhan siellä 5. vuodella, että suo, ojia, tukkoon 1 000 000 metriä, että osittain jos tulee silloinkin tontille sinne suot vielä.
Tulee, joo, ja kyllä tietysti tuommoiset päätökset varmaan monessa tapauksessa perusteltuja, mutta niin kuin olen jossain haastattelussa sanonutkin, niin tämä luonnon ennallistamisen filosofia on semmoinen, mistä haluan opiskella vähän lisää.
Metsähallitus on 2 ministeriön alaisuudessa tämä loukussa, jotkut sanoo tietysti. Maa- ja metsätalousministeri on tämä tulos, eli metsätalous, ja ympäristöministeri on ulos, eli luontopalvelut ja kansallispuistot siis. Tällä hetkellä meillähän tänä juttu tulee Teijosta kansallispuistosta. Siellä väännetään kättä jostakin metsästyksestä. Oletko sinulla enempää tietoa siitä?
Ei, mulla on enempää tietoa muuta kuin siitä, että silloin kun näitä Etelä-Suomen suojelualueita laajennettiin, silloinhan käytiin keskusteluja. Mielestäni ympäristöministeriökin silloin viestitti, että metsästysoikeudet säilyisivät ennallaan, ja siitä nyt käydään vääntöä. Minun mielestäni ei ole mitään perusteita yleiseen metsästyskieltoon sen paremmin Teijossa kuin muillakaan suojelualueilla. Varmaan tarvitaan rajoituksia, ja siinä se ei varmaan kaikin osin voi olla samanlaista kuin metsästys muilla alueilla, mutta se yleiseen totaalikieltoon mun mielestäni ei olisi perusteita.
Ja sä Härmillä, onko tämä voisi sanoa tyypillinen tänne metsänomistaja? Olet myös metsästäjä. Eli mitä silloin, kun sulla on 200 hehtaaria metsällä Paimiossa, ja jos hirvi tulee ja napsasi siitä niin kuin männystä latvan pois, niin mitäs metsästäjä vaisto ja metsänomistaja vaisto, niin mitäs ne keskustelee sun?
Kyllä, ne keskustelee sillä tavalla keskenään, että se hirvitiheys on pidettävä semmoisella tasolla, että myös metsätalouden harjoittaminen on järkevää ja mielekästä. Metsätaloutta tämä yhteiskunta edesauttaa monella tavalla. On Kemera, tukia ja muuta, ja sitten metsänomistajat itse panostavat siihen paljon, niin tietysti se on vähän turhauttavaa, jos vaan hirveän ruokaa niin kuin kasvattaa. Se on sama kuin minä ymmärrän, että poromiehet, jos he kokee, ettei he tuota poron lihaa muille kuin pedoille, niin sekin on vähän turhauttavaa. Eli kyllä näiden ihmisen intressien ja luonnon intressien väliltä pitää se tasapaino löytää, ja onneksi näin isossa maassa niin se useimmiten pystytään löytämään. Ja niin se on hirvikannan suhteen, niin se on petoeläinten suhteen ja muidenkin asioiden suhteen. Jos on tahtoa, niin on keinot löytää toimivat kompromissit.
Meillä on uusi metsälaki, mikä tuo metsänomistajille enemmän vapautta ja vastuuta, niin kuin kauniisti sanotaan. Mutta mites Esa Härmälä, ylähakkuuta vai avohakkuuta?
No, varmaan molempia, ja kyllä hallitseva menetelmä mun mielestäni tulee, tulee jatkossakin olemaan niin kuin avohakkuu päätehakkuuna. No tästä ylähakkuusta niin oli mielenkiintoinen artikkeli jossain lehdessä just, että se näyttäisi toimivan tasaikäisessä puustossa hyvin se lisää saatua, jos sieltä niin kuin harvennus kohdistuukin niihin järempiin yksilöihin. Mutta se, että se mitä ennen kutsuttiin niin kuin harsintahakkuuksi, niin sillä varmaan niin joku rooli on, ja se voi olla osittain myönteinenkin rooli, mutta en mä usko, että siitä metsätalouden valtavirtaa tulee.
Metsähallitus on joutunut monta kertaa kahnauksia tekin Pohjois-Suomessa suojelusta ja ympäristöjärjestöjen kanssa. Meillä on kysymys ympäristöjärjestöltä WWF Suomesta, metsäasiantuntija Annukka Valkeapää.
Mä haluaisin kysyä seuraavanlaista. Mua vähän pitää pikkasen taustoittaa tätä. Et musta oli tosi kiva lukea siitä tiedotteesta, jossa ilmoitettiin, että Esa Härmälä astuu Metsähallituksen johtoon. Niin siitä semmoinen seikka, että Esa näkee tämän Metsähallituksen taloudellisen merkityksen laajemmin kuin pelkästään puun myynnin tuloutuksen kautta. Kun mun mielestä monesti on näyttänyt siltä, että tällä alalla niin asia ajatellaan pikkasen yksioikoisesti niin, että puun myynnistä saa rahaa ja suojelu maksaa tai se estää rahan tuloa. Niin tämän takia musta oli ilo lukea, että Esa näkee metsillä myös muuta hyötyä, esimerkiksi matkailutoiminnalle, hän mainitsi siinä tiedotteessa. Ja nyt haluaisin kysyä sitä, että aikooko Esa nostaa näitä monimuotoisten metsien tarjoamia muita kuin puuntuotannollisia hyötyjä vahvemmin esiin, esimerkiksi silloin, kun keskustellaan Metsähallituksen tulostavoitteesta. Että jos ymmärrettäisiin näiden monimuotoisten metsien hyvinvointihyödyt paremmin, niin esimerkiksi metsien suojelu voi näyttäytyäkin tuottavana toimintana ja satsauksena niin kuin tällaiseen koko kansan hyvinvointiin.
Lyhyt vastaus on kyllä. Vähän pidempi vastaus on se, että metsillä on niin kuin monipuolinen rooli ja tehtävä suomalaisessa yhteiskunnassa. Metsien tuomia taloudellisia hyötyjä ei pidä väheksyä minun ikäluokassa. Niin kuin mä oon sanonut, meitä on vielä suuri joukko ihmisiä, jotka on maidolla kasvatettu ja tukilla koulutettu niin sanotusti. Ja koko kansakunta on aika lailla mennyt eteenpäin. Tämä säilyy. Nyt on todistettu se, että esimerkiksi metsällä on näitä kansanterveydellisiä hyötyjä myös ulkoilualueilla. Puistot tukevat ja myös hyvin hoidetut talousmetsät tukevat matkailuelinkeinoja ja muita elinkeinoja. Että kyllä siis silloin, kun maasta 2/3 on metsää, niin se on täysin selvää, että metsällä on monipuolinen merkitys. Sitten on täysin selvää, kun yhdellä toimijalla ja metsähallituksella on vastuu 1/3 Suomen pintalasta. Totta kai tulee konflikteja. Aina kun on 3,7 miljoonaa hehtaaria talousmettää, niin varmaan joka päivä joku väärä puu jonkun mielestä väärästä paikasta niin kuin kaadetaan. Mutta tässäkin pitäisi nähdä niin kuin metsäpuilta. Meillä on Euroopan laajimmat suojelualueet, meillä on Euroopan paras metsätalous, meillä on hyvä toimiva kokonaisuus. Ainakin mä oon ylpeä päästessäni niin kuin tähän ketjuun mukaan ja tiedän, että Metsähallituksessa ihmisillä on kova ammattiylpeys ja sitä haluan tukea.
Mitäs niin tuosta Brysselistä ja Euroopasta? Olet ollut Brysselissä monta kertaa silloin, kun mentiin EU-hun, olit neuvottelemassa tätä maataloussopimusta ja olit lannoitteollisuudessa siellä edusmiehenä, niin tunnet ja olet muutenkin kansainvälisesti, niin onko tällä metsämatkailulla siis, tai vaikka metsästysmatkailulla, että Euroopassa, sehän on iso trendi tietyissä maissa, käydään savanilla tai villisikojen metsästämisessä, onko Suomessa mahdollisuuksia tällaiseen?
On, mutta aika pieni, jos ajatellaan taloudellisesti, niin Etelä-Suomessa kai metsätalous tuottaa puhtaana 100 euroa per hehtaari per vuosi, niin luontomatkailulla on aika pitkä matka tuohon. Mutta sanotaan, olemassa olevien matkailuaktiviteettien tukemisessa, ajatellaan nyt vaikka pohjoisen hiihtokeskuksia ja suuria näitä lomakeskuksia, niin metsätaloudella, puistoilla, sillä kokonaisuudella, mitä Metsähallitus on vahvasti mukana, niin sillä on hyvin suuri rooli. Hyvin, hyvin suuri elinkeinoja tukeva rooli voi olla. Metsästysmatkailusta mä oon paljon miettinyt sitä urani aikana, tuntenut tiettyä mielenkiintoa, kun oon itse käynyt vähän niissä paikoissa muualla maailmalla, mitä mainitsit, niin Suomessa varmaan asiat lähtee siinä järjestyksessä, että katsotaan, että jokaisella suomalaisella on kohtuuhintaan oikeus päästä metsälle. Se on niin kuin se tärkein asia. Siihen mahtuu enemmän ulkomaisia mukaan, siihen mahtuu enemmän taloudellisia arvoja mukaan, mutta säilytetään tämä kuitenkin semmoisena asiana, että halutessaan tavallinen herra tai rouva Virtanen pääsee myös metsästysharrastuksen piiriin.
Metsähallituksen tuotto-odotus on kova. Se on noussut 135 miljoonaan ja teillä on joku vajaa 500 metsuria. Niin Millä ne ehtii hakata kaiken?
Ehkä siinä motojakin tarvitaan. Motoja tarvitaan. Tämä on tietysti niin kuin hurja luku, että siis vuodenvaihteessa taisi olla 444 metsuria Metsähallituksen palkkalistoilla. Kerran yksi vanhempi mies sanoi mulle, että kun Suomi on, totta kai täällä on työttömyyttä, että sodan jälkeen meillä oli 300 000 metsuria metsissä ja saman verran suunnilleen hevosia varmaankin. Ja sanoi, että jos nyt olisi metsät, olisi niin paljon ihmisiä, niin ei olisi näin paljon työttömyyttä. Niin mä sanoin, että on se noinkin, mutta toisaalta jos meillä olisi 300 000 ihmistä ja 100 000 hevosia metsissä, niin kyllä me olisimme hyvin köyhä maa. Eli näillä asioilla on siis puolensa, mutta kyllä Metsähallitus tarvitsee myös metsureita ja työvoimaa ja näitä biotalouden tekijöitä kutsutaan vaikka sillä nimellä sitten tulevaisuudessa, mutta yleistä tekniikkaa ja talouden kehitystä vastaan ei tietenkään voida toimia.
Metsähallituksen tuleva toimitusjohtaja, tai saat myös käyttää nimeä pääjohtaja vai otatko käyttöön sen, että miettinyt?
Niin, joo, minun mielestä Metsähallituksessa on aika vahva perinne sen suhteen, että toimitusjohtajalla on oikeus käyttää pääjohtajan titteliä ja myös sitä käyttää. Ja näin kolmekymppisenä se olisi ollut vaikea paikka kuusikymppisenä hyväksyntä.
Niin, arvoisa pääjohtaja, niin meillä on ensi viikolla Metsäradion vieraana UPM Silvestan toimitusjohtaja Jukka Koivumäki. Mitä haluat kysyä häneltä?
Että koska Jukka saisi niin kuin metsäteollisuuden isot herrat vakuuttuneeksi siitä, että Suomesta niin kuin puu ei ole loppumassa mihinkään. Että mehän olemme tukehtumassa tähän metsien kasvuun, että koska Jukka ja muut vakuuttaa ne vuorineuvokset siitä, että kyllä täällä puuta riittää ja tänne voi ja kannattaa investoida vieläkin enemmän kuin mitä nyt on viime aikoina sinänsä myönteisesti päätetty.